er i et villakvarter syd for Stockholm. Her ligger der en majestætisk, hvid funkisvilla. Det er tidlig morgen. Klokken har netop slået 6. Sneen har lagt sig som en dyne om huset, og alt under fred. Lige indtil stilheden afbrydes af en Black Hawk-helikopter, der langsomt svæver ind over villaens tag. Ned fra helikopteren kommer 4 agenter fra det svenske sikkerhedspoliti SÄPO. De lander på husets altan, imens dørene til huset bliver sparket ind af andre agenter. Bare et minut senere er det ægtepar, der bor i huset, lagt i håndjern, mistænkt for at spionere mod Sverige. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på det her ægtepar i Stockholm. De har nemlig, ifølge svensk politi, direkte forbindelser til en russisk efterretningstjeneste. Men de er ikke de eneste. For lige nu er der flere sager i Sverige, ja faktisk i hele Norden, der handler om borgere, som angiveligt leverer efterretninger til og måske ligefrem spionerer for russerne. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Jesper Sølk, velkommen til programmet.
Godmorgen.
Du er nordisk korrespondent for TV2 med base i Stockholm, altså med os i dag, og du har fulgt den her sag tæt. Det svenske politi, det fortæller, at den nylige anholdelse ægteparret uden for Stockholm tog under et minut. Hvor spektakulær var den her aktion?
Og det siger næsten sig selv, sådan som du også beskriver aktionen. Den her helt almindelige tirsdag morgen klokken 6. Børnefamilierne er måske lige begyndt at stå op ude i et velhaverkvarter uden for Stockholm. Man skal forestille sig lidt, det svarede måske lidt til Charlottenlund uden for København. Ikke et område, som overhovedet på nogen måde er vant til, at der flyver militærhelikoptere ind over området og ned 4, så de her specialuddannede politifolk og griber mistænkte spioner. Det er meget, meget usædvanligt, også en af grundene til, at sagen har fået så stor opmærksomhed i Sverige.
Og den svenske tv-kanal SVT, de har talt med en af parrets naboer, som overværede den her aktion den 22. november. Lad os lige høre, hvad han siger.
Tvekar först att gå för att se vad som händer. Men sen ser jag att det är soldater med skottsäkra västar och hjälmar och grejer.
Ja, han lyder, Jesper, han lyder helt forurolig, den her nabo. Varför var det nødvendigt med den här aktion?
Først og fremmest siger svensk politi, at de var meget tilfredse med den aktion, som de fik foretaget, at det var enormt effektivt og præcis gik, som de ønskede. Og så kom de ind på et par årsager til, at det skulle gå så hurtigt, og de mest åbenlyse var et, at de to mistænkte ikke skulle have mulighed for at nå at koordinere deres historie. Altså hvis de vidste, at de var ved at blive grebet, så kunne de måske nå at snakke sammen. Og det andet er, at de ikke skulle have mulighed for at destruere muligt bevismateriale. Og der ved vi jo så også efterfølgende, at når der gik under et minut, det er ikke meget tid, de har haft den tirsdag morgen, der mellem klokken 6 om morgenen og et minut over 6 om morgenen til at destruere noget som helst. Og man kunne se efterfølgende, at svensk politi gik ud fra boligen med kasser af papirer, de rodede igennem skraldespanden, alt hvad man nu kunne tænke sig at gøre, når man leder efter bevismateriale.
Så lad os lige se nærmere på det her par, det handler om. I svenske medier, der bliver det beskrevet som et ægtepar, der levede et såkaldt Svensson-liv. Det må være et Jensen-liv, Jesper. Hvad siger det om dem?
Ja, det er lige præcis sådan et helt almindeligt herre og fru Jensen-liv, dog i sådan den øvre del af middelklassen. De havde nogle penge at rykke med. Det er et par, der kommer til Sverige tilbage lige før årtusindskiftet. De får begge to svensk statsborgerskab, hustruen først i 2010.
Og de russere, Jesper, skal vi lige holde fast i. De russere oprindeligt.
Emigrerer til Sverige fra Rusland tilbage i slutningen af 90'erne. Sådan set ikke noget odiøst i det. Det er der også andre, der har gjort. For svensk statsborgerskab og lever så det her relativt velstillede liv. De rejser, de er velansete ude i nabolaget. Der er masser, der taler med dem. Og manden har så en virksomhed, et firma, som omsætter, har svenske medier fundet ud af, for omkring 30 millioner svenske kroner om året. Så de har også et liv, hvor de kan leve sådan på en stille og rolig, men også fornuftig måde, må man sige.
Og Jesper, da de kommer til Sverige i tidernes morgen, altså der i slutningen af 90'erne, der får de opholdstilladelse, og senere, der er de blevet svenske statsborger, ikke sandt?
Lige præcis. 2010 for hustruen og 2012 for manden.
Og nu manden så varetægtsfængslet og mistænkt, ikke for spionage, men for at have begået groft ulovlig efterretningsvirksomhed mod Sverige. Lad os lige høre, hvad anklageren i sagen siger.
Misstankarna och den här personen som nu är häktad har en koppling till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU.
Ja, manden är alltså misstänkt för att ha en förbindelse till den russiska efterrättningstjänsten GRU eller GRU, det är ju det vi i gamla dagar kallade KGB, där Sovjetunionen stadigvæk existerade. Vet vi något om hvordan han i så fall har arbetat?
Vi ved det ikke med sikkerhed, men vi har indikationer om, hvordan det kan have foregået. Og det peger tilbage på den virksomhed, han har drevet, hvor det blandt andet har været sådan, at han har handlet med militære komponenter, han har handlet med udstyr, man kan bruge i forbindelse med overvågning osv. Og der har blandt andet svenske medier i samarbejde med det undersøgende medie, der hedder Bellingcat, fundet ud af, at der er nogle af de handler undervejs, som måske kunne tænkes at kunne bruges også til at få yderligere informationer. Det vi jo også ved, det er, at de er mistænkt ikke alene for at have kørt den her spionage, underrettelsesvirksomhed mod Sverige, men også mod USA. Det er jo det, der er kommet frem efterfølgende, at det er rettet ikke bare mod Sverige, men også mod et tredje land, som har vist sig at være USA. Så meget tyder på, at det er på en eller anden måde igennem virksomheden, at det har fungeret. Og der er også spor, der peger tilbage fra virksomhedens adresser til nogle adresser i Rusland. Nogle adresser, som blandt andet ligger tæt på en af de bygninger, som GRU, altså den russiske militære efterretningstjeneste, de også bor på. Så der er nogle spor her, men det fulde billede, det har vi ikke på nuværende tidspunkt.
Det fulde billede har vi selvfølgelig ikke, men vi ved, Jesper, du fortalte lige, at manden er altså anholdt, men hustruen, hun er løsladt, men stadig, som jeg forstår det, under mistanke for at have hjulpet sin mand. Hvad siger parret egentlig selv til anklagen?
Jamen, de har afvist anklagerne. Det er sådan set det, som vi har på nuværende tidspunkt fra dem. Vi ved dog også, at de russiske myndigheder har kommenteret på aktionen og kaldt den russofobisk, og at det var politiske anholdelser, og med det altså også afviser, at der skulle være noget som helst form for forhold i nogle af de anklager, der er mod ægteparret.
Men Jesper Sølt, det her er ikke den eneste spektakulære sag, der kører i Sverige lige nu. For i Stockholm, der er der en retssag i gang mod to brødre, som er mistænkt for grov spionage for russerne. Det er en sag, som svenske medier kalder den måske største spionsag i Sverige nogensinde. Hvad er det, de her to brødre er mistænkt for at have gjort?
At det er måske, og nu siger du det også selv, en om muligt endnu mere alvorlig sag, og man hørte faktisk fra kammeradklæren, som kører sagen ved retten her i Stockholm, han sagde på første dagen, at det her det drejer sig om nogle af de allerdybeste hemmeligheder i Sverige. Det vi ved, det er, at storebroren blandt de her to brødre har tidligere arbejdet både i SÄPO, altså det svenske sikkerhedspoliti, men også i den svenske forsvarsmagt. Og da han sad i SÄPO, der sad han blandt andet i et af de mest hemmelige kontorer, der overhovedet er inden for SÄPO. Det er sådan, det hemmelige er det hemmelige. Et af de kontorer, som blandt andet rekrutterer andre agenter, kigger efter afhopper fra andre efterretningstjenester. Vi ved også, at han med al sandsynlighed på et tidspunkt har fuld adgang til en personaleliste over alle ansatte i det svenske sikkerhedspoliti. Og man kan jo godt begynde at fornemme alvoren af, at hvis de informationer bliver givet videre til en fremmed efterretningstjeneste, det er alvorligt, og her er det jo så, at den svenske anklagemyndighed mistænker, at de igennem fra storebroren har givet det videre til lillebroren, som så har solgt det videre til selv samme GRU, altså den russiske militære efterretningstjeneste. Det er anklagen.
Så det er altså to sager, du har fortalt om her, Jesper Sølk, der handler om, hvordan der på en eller anden måde er russisk involvering, indblanding i det svenske samfund. Hvad siger svenskerne til det her?
Og det er jo klart, det bliver diskuteret, men på en eller anden måde, så er det jo ikke overraskende, at der foregår forskellige former for spionage, efterretningsvirksomhed mod Sverige. Det, som der bliver talt om, det er, at vi nok her har set en form for toppen af isbjerget i nogle meget spektakulære sager, og det der jo så er bekymringen af, hvad ligger der nede under det, hvad er der ellers af sager? Og når man taler om, at det nok kun er toppen af isbjerget, jamen så er det jo også fordi, at man ved, at der har været andre sager, blandt andet i Norge her for nylig, som i sig selv har været spektakulære. Så det er jo ikke sådan, at man forventer, at fordi man nu har to tilfælde her, som i øvrigt skal det siges, ikke regnes med at være koblet sammen. Altså de svenske myndigheder har ikke set nogen koblinger mellem de to sager. Så er det ikke, fordi man så tænker, okay, men nu har vi løst det problem med russisk spionage mod Sverige.
Tusind tak, Jesper Sølk, nordisk korrespondent for TV2, der var med os fra Stockholm. Tak skal du have, Jesper.
Det var så lidt.
Og nu siger jeg velkommen til dig, Flemming Splidsbol. Velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Ja, du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og kan man roligt sige ekspert i russiske forhold. Vi har netop set nærmere på de her to sager i Sverige, der trækker tråde til den russiske efterretningstjeneste GRU, GRU. Og vi ved endnu ikke præcist, hvad der er foregået, men på et overordnet plan, Flemming, hvilket formål kan der være med russisk spionage i Sverige?
Der kan være mange formål. For det første skal vi jo gøre os klart, at Sverige figurerer forholdsvis højt på den russiske dagsorden. Det vil sige, der vil være forholdsvis mange ressourcer. De vil have opmærksomhed på, hvad der sker i Sverige, også i væsentlig højere grad end i Danmark. Og det ved vi, at det har været, sådan har det været i mange år. Det skyldes jo blandt andet Sveriges status. Det ligger tæt på. Det ligger ude til Østersøen på en anden måde. Og så selvfølgelig noget med allianceforhold. Og nu er Sverige på vej ind i NATO, og det er jo noget, de russerne gerne har ville vide noget om. Så generelt kan vi sige, at de har haft interesse i at vide en masse om, hvad der sker politisk, økonomisk, militært i Sverige, for at forstå det bedst muligt, for at forberede sig bedst muligt på de her udviklinger, for måske at gå ind og forsøge også at påvirke nogle af dem, inden det for eksempel bliver for sent, lad os sige sådan noget som NATO-udvidelse.
Umiddelbart så virker det til, at de her spionagesager, de pipler frem for tiden. Altså i Sverige alene, der er der 6 personer, der det seneste år er blevet anklaget, fordi de har forbindelser til Rusland. Og det er den russiske efterretningstjeneste GRU, der går igen i de forskellige sager. Hvad ved vi om den her efterretningstjenestes måde at operere på?
GRU eller GU, det er jo lidt forskelligt, hvad vi kalder dem. Traditionelt kalder vi dem jo GRU. Det er den russiske militære efterretningstjeneste, og den er i et større netværk. Vi plejer at pege på 3. Vi har FSB, som er sikkerhedstjenesten, og det er jo der, Ruslands præsident Putin selv har været chef. Så har vi GRU, som er den militære efterretningstjeneste, og så har vi udenrigs efterretningstjenesten, der hedder SVR. Og vi kan sige, at der er kommet en form for hierarki, i ret klar hierarki i Rusland, som er, at FSB er øverst, GRU er nummer 2, og så SVR, udenrigs efterretningstjenesten, er nummer 3. Og udenrigs efterretningstjenesten er jo selvfølgelig også repræsenteret på den russiske ambassade i Stockholm, det er klart, og bliver det også i Danmark. Og der spiller de en rolle, men de er nok blevet overtrumfet lidt af de militære efterretningsfolk. De er kendt for at være lidt brutale, lidt primitive. Det er ikke de her typer af jakkesæt, som taler forskellige sprog og kan noget sådan mere sofistikeret. Det er nogle af de folk, som de sender ud også for at likvidere. Mest berømt måske i marts 2018 i Salisbury. Det var jo også, da de forsøgte at dræbe Skripal, tidligere sovjetisk og russisk agent. Der var det jo også folk fra GRU. Så de er sådan lidt de hårde typer, lidt kantede, lidt primitive typer.
Vi hører blandt andet her i indslaget lige før om et russisk ægtepar i Stockholm, der ifølge svenskerne levede et helt normalt liv, men som nu mistænkes for at hjælpe efterretningstjenesterne. Virker det, Flemming, som typisk for den måde, som GRU arbejder på?
Det er svært at sige. Det er jo ikke typisk, fordi det er jo en meget omkostningsfuld operation. Men vi kender jo til dem. Vi ved også, at det er foregået i USA herinde på de senere år. Altså sådan nogle deep cover agenter, som lever tilsyneladende helt almindeligt liv, men som indsamler efterretninger sådan i det daglige, eller måske i sådan endnu mere ekstremt, lever et helt almindeligt liv og venter på at blive aktiveret. Så de foretager sig altså noget helt andet, indtil de får at vide, at nu er det på tide, du går i gang. Det er meget dyrt, men det er jo også effektivt, hvis man først får dem installeret, og de kan opretholde den her facade. Jeg vil normalt forbinde det måske mere med SVR, altså udenrigs efterretningstjenesten, men det er bestemt ikke umuligt, at GRU også laver den slags, og at der i forbindelse med den her, som jeg sagde, der er ligesom kommet et ret klart hierarki internt i Rusland og i deres efterretningssystem, at GRU måske har fået nogle flere ressourcer, GRU har måske fået nogle nye opgaver, også nogle af de her sådan lidt mere avancerede, lidt mere krævende opgaver, som udenrigs efterretningstjenesten måske tidligere traditionelt har foretaget.
Ved vi på nuværende tidspunkt, om der er sammenhæng mellem de sager, der kommer frem, altså for eksempel de mange sager fra Sverige?
Jeg kender ikke til, at der skulle være nogen sammenhæng. Men det er jo oplagt selvfølgelig, som du også selv siger indlændingsvis, at nu der flere sager, der bliver brugt frem, at vi skal se dem i en form for sammenhæng. Det betyder ikke, at der er nogen forbindelse mellem de her folk overhovedet, men vi skal se det som en del af et større mønster. Og det er jo interessant, hvorfor der er flere sager, der er kommet frem. Det kan jo være, at vi svenskerne, SÄPO, svenske myndigheder er blevet bedre til at overvåge og gribe ind. Det kan også være, at der bare er flere agenter derude, spioner, at russerne måske begynder at aktivere nogle netværk for at få mere indsigt. Og det tror jeg desværre, vi skal forberede os på. Øget spionage af forskellige art herunder også industrispionage fra russisk side, simpelthen fordi deres økonomi er presset, og fordi de har brug for adgang til teknologi. Så det er lidt uklart for mig, hvad det egentlig skyldes, om det er tilfældigheder, eller om det skyldes, der er kommet flere spioner, eller vi bare er blevet bedre til at opdage dem. Men det er i hvert fald bemærkelsesværdig udvikling, det er helt enig i.
SÄPO, altså det svenske sikkerhedspoliti, de skriver i deres årlige rapport, som er kommet her for ganske nylig, at krigen i Ukraine er medvirkende til, at Rusland har fået en voksende interesse for netop Sverige. Tror du også, at krigen kan være årsag til, at de her sager finder dagens lys? Nu nævnte du før erhvervsinteresse, industrispionage, men kan det også være krigen?
Ja, det kan det bestemt. Altså, Rusland står jo i en presset situation. De har akut behov for at vide noget om beslutningsprocesser. Hvad tænker forskellige svenske parlamentarikere om NATO-medlemskab? Hvad tænker de om sanktioner? Hvad tænker de om oprustningen? Hvilke kapaciteter skal forsvaret indkøbe? Alt muligt forskelligt vil man gerne have indblik i sådan en situation som denne her. Og så er det muligt, at de går lidt mere hårdhændet, måske lidt mere risikabelt til værks. Det kan også være, at de har sendt flere ind. Måske har de aktiveret nogle flere af de folk, de har i det svenske samfund, simpelthen fordi de nu har et større behov for at vide noget om det, end de havde før den 24. februar. Og det kan måske også være med til at forklare, at sagerne pipler frem nu.
Når der nu er den her krig, altså Ruslands invasion af Ukraine, så bliver russer jo i al almindelighed sådan set på med mere mistænkelige øjne i Vesten, også i Sverige givetvis. Så kan man sige, at sådan en krig som det her faktisk gør det sværere at operere som russisk spion i vores del af verden?
Ja, det kan man sagtens sige, og der kan vi jo også se allerede nu, at der er noget fokus fra myndighedernes side, og det kan jo også være fra helt almindelige menneskers side. Det har vi jo masser af eksempler på også i historien, at spioner er blevet afsløret af deres nabo, eller der er nogen, der har lagt mærke til en bil, der kører frem og tilbage på forskellige tidspunkter osv. Så det vil være sværere. Men myndighederne er opmærksomme på det, og der vil givetvis komme et øget fokus i de kommende år generelt i Vesten, rettet mod russisk spionage, men det kan også være kinesisk spionage, eller iransk kører vi jo også tit om. Men det vil man være opmærksom på, og jeg vil føle mig overbevist om, at der vil komme flere ressourcer, der vil komme nogle nye værktøjer måske, der vil komme nogle nye beføjelser til at gribe ind, simpelthen fordi det føles som om, vi er blevet løftet op på et nyt niveau i forhold til der, hvor vi var bare før den 24. februar.
Nu virker det som om, Flemming, at de her sager, de dukker oftere op i Sverige, end de dukker op i Danmark. Har du nogen forklaring på, hvorfor det er tilfældet?
Ja, en simpel forklaring vil være, at der simpelthen sker meget mere i Sverige. Og det er en del af de aktiviteter, faktisk temmelig meget af det er veldokumenteret. Store netværk, meget sådan omfattende aktiviteter, hvor den russiske ambassade, de russiske myndigheder, betaler folk for at udføre spionage, andre former for aktiviteter, herunder påvirkningsaktiviteter i det svenske samfund. Og det er sådan noget med ret komplicerede ejendomshandler. Ambassaden køber en ejendom og sælger den videre til en, som så sælger den videre med en fortjeneste osv. Så er det deres belønning for at deltage i noget af det arbejde, som ambassaden hyrer dem til. Så ret kompliceret og meget omfattende, og det skyldes selvfølgelig Sveriges specielle situation, som vi startede med at sige, både sådan geografisk, men jo også historisk, og selvfølgelig i forhold til alliancespørgsmål herunder i NATO-medlemskab.
Hvad får det her af konsekvenser, de her svenske sager, altså hvor sager de dukker op, hvor de bliver behandlet, hvor folk bliver anholdt, hvor der er sigtelser og anklager og alt det her. Hvad betyder det for Rusland, at sådan nogle sager de bliver offentliggjort?
Ja, det er jo selvfølgelig ærgerligt for russerne. Det skærper vores fokus, vores opmærksomhed, og generelt bruger vi jo meget tid på det nu. Sikkerhedstjenester rundt omkring, herunder jo også PET i Danmark, er i stigende grad opmærksom på, at de udveksler informationer og erfaringer med andre partnere i forskellige lande. Og så er det selvfølgelig en bedt også for russerne i det omfang, at det koster det her. Altså sådan noget som at have et ægte par installeret, som igennem flere år kan tappe og viderebringe information til russerne. Det er dyrt. Det er meget dyrt at gøre den slags. Det kræver et kæmpe arbejde. Og når de bliver eksponeret, så er det selvfølgelig et stort tab. Så jo mere der kommer frem af den her slags, hvordan de opererer, hvor de er til stede, og jo mere vi simpelthen kan vide om det, jo værre vil det selvfølgelig være for russerne. Så det er ret store tab for dem, det vil jeg på det.
Du følger jo tæt med i russiske medier og det officielle Rusland, hvad de går og siger og hvordan de agerer. Har det officielle Rusland egentlig kommenteret på de her sager, vi ser i Sverige lige nu?
Jeg har ikke set noget. Det betyder ikke, at der ikke er noget. Det er der sikkert et sted, men jeg har simpelthen ikke lagt mærke til det. Og det er jo dels fordi, der foregår andre ting, men måske også fordi, det ligger en lille smule nede. Det er jo noget, som russerne normalt heller ikke er så begejstret for at tale om. Så vil de normalt gøre det på den måde, at de vil tale om, at svenskerne er drevet af russofobi eller noget andet, men det er sjældent, at de ligesom selv vil gå ind og erkende, ja, det er vores folk, de her, og de er altså nu blevet eksponeret. De har gjort det i nogle enkelte sager. Nogle af lytterne husker måske Putin er en russisk spion, der var i USA, og hun var faktisk sådan en slags deep cover agent, hvor hun ligesom var indlejet i det amerikanske samfund og søgte adgang til forskellige NGO'er herunder National Rifle Association, hvor hun havde omgang med forskellige mennesker. Og så blev hun så eksponeret og blev fængslet og blev udleveret, og hun har nu fået en ret stor politisk karriere i Rusland, så de er meget begejstrede for hende, også selvom hun blev eksponeret. Og der siger man åbent, at hun var vores agent i USA, og hun havde en enorm succes, og nu fortsætter hun nu i politik.
Og hvis nogen gerne vil se en fiktionaliseret virkelighed om det her, så kan jeg anbefale Netflix-serien The Americans, der lige præcis handler om sådan en russisk familie, der er blevet installeret. Sovjetisk familie var det faktisk oprindeligt installeret i Rusland. Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak, fordi du var med som altid med din dybe indsigt. Tak skal du have.
Så tak.
Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24/7's udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er Sofie Ørts og Kirstine Mosin. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du hver mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast, der hvor du finder dine podcasts.